Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan memuji dan bersyukur pada Allah Ta'ala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dalam rangka memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, lalu mempelajari, dan mengamalkan risalah beliau sampai yaumul kiamah nanti.
Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai, sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya berpesan untuk diri saya sendiri, juga kepada para pendengar semua, marilah kita terus mengupayakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan takwa ini akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Yang sebelumnya negeri ini ada sedikit masalah, semoga menjadi tenteram. Yang sebelumnya di antara kita ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita sedih, semoga di mudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita masih berbicara tentang ilaju al-amrad an-nafsiyah, terapi penyakit jiwa. Di mana terapi penyakit jiwa ini ada 28 poin. Kita sudah sampai poin yang ke-9, ya. Kita sampai di poin yang ke-9 pada pertemuan yang lalu, yaitu tarku fudulin nadhari wal kalam, meninggalkan berlebih-lebihan di dalam melihat dan berbicara, wal istima'i serta nguping, wal mukholatoti dan bergaul, wal akli makan, wan naum dan tidur. Fa inna tarka dzalika min asbabi syarhi sadri, karena meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal yang tadi disebutkan adalah termasuk sebab lapangnya dada dan nikmatnya hati serta hilangnya kesedihan dan kegundahan serta kegalauan. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-10, yaitu al-istighalu, ya. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala mengatakan, poin yang ke-10 adalah al-istighalu bi'amalin minal a'mal, menyibukkan diri dengan melakukan satu amalan dari beberapa amal soleh, au ilmin, atau menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu, minal ulumin nafi'ati, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fa innaha, karena cara seperti ini adalah tulhil qalba amma aqlaqahu, bisa memalingkan hati dari hal-hal yang membuatnya gundah. Bisa memalingkan hati dari hal-hal yang membuatnya gundah. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, jadi menyibukkan dengan amal soleh serta mempelajari salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang ada manfaatnya, itu akan menyebabkan hati atau penyakit jiwa itu sembuh. Karena gini, para pendengar yang dirahmati Allah, wong kinek kurang gawian, ya kan? Ya toh, Mas Hadi. Sebagian wong wah kayak kurang gawian kan gitu. Lah, nek kurang gawean biasane nglakoni amalan-amalan sing gawe jengkel, akan gitu. Contohnya wong kurang gawean kuwi tukang ghibah. Ghibah mencari-cari kesalahan orang lain. Apa datang orang yang bahagia dengan ghibah? Tidak. Ghibah itu biasanya sakit hati. Sakit hati, dan orang yang mendengar pun ikut sakit. Orang yang mendengar pun ikut sakit. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, la tuqallid ahadan fi dhammi ahadin au madhihi. Mbok yau, seseorang itu jangan taklid kepada orang lain dalam hal membenci, mencela, atau memuji seseorang. Ya. Adalah seseorang itu jangan taklid pada orang lain dalam hal mencela atau memuji seseorang. Gini Mas Hari, misalkan saya itu punya masalah dengan Mas Joko, misalkan gitu ya. Kemudian saya cerita kepada Mas Hari, aku duwe masalah rumah Joko, Mas Joko ki wonge ngene-ngene terus dari A sampai Z tak ceritake kejelekan-kejelekan Mas Joko, baik yang itu benar maupun yang sekedar tuduhan. Nah, gitu. Ya. Maka mendengar saya bercerita, saya ghibah gini ini, itu Mas Hari nyaman, enak banget mendengarkan. Setelah itu, yang tadinya tidak punya masalah apa-apa dengan Mas Joko, karena saya membuat bercerita tentang saya itu jengkel dengan Mas Joko, akhirnya Mas Hari ikut jengkel dengan Mas Joko. Lah, ini karena saya kurang kerjaan. Nah, karena kurang gawean. Lah, bagi Mas Hari mestinya kalau melihat saya seperti itu, Ustaz mungkin zikir biasanya. Nah, misalkan seperti itu. Ada beberapa kisah sampai bercabang-cabang. Maksudnya bercabang-cabang, begitu saya cerita kepada Mas Hari tentang kejelekan, tentang hal-hal yang ada pada Mas Joko, baik itu tuduhan atau benar, itu nanti Mas Hari akhirnya menjadi merasa kasihan terhadap Ustadz Ahmad. Nah, akhirnya Mas Hari ku ngomong karo wong liyane. Ngomong karo Ustadz Huda, misalkan, Ustadz Huda, mbok sampean kae nasihati Mas Joko. Mas Joko ku mosok ngene. Wah, antum kritik ngendi? Saka Ustadz Ahmad. Wah. Jadi nanti melibatkan. Melibatkan. Lah, ketika Mas Hari cerita kepada Mas Huda, kemudian Mas Huda kan Ustaz Huda bermaksud tabayun. Tabayun kepada Mas Joko. Mas Joko, bener operator jenenge ning informasinya nggonku jar ini sampean ngene-ngene. Ah, akhirnya Mas Joko cerita banyak tentang Ustaz Ahmad Genten. Ah, seperti itu. Lah, ini membuat banyak orang hatinya itu tidak tenteram. Maka kerjaan orang yang randuwe kerjaan, ya kalau biasanya nek ora maca Quran ya macane Quran. Nek ora zikir ya ghibah, nah, seperti itu. Nah, cuman yang menjadi sing mesake ki Mas Hari kaya ndadak melu-melu mikir mbok ya teko cuek menenge piye to jane kan gitu. Lah yo malah penak men. Misalkan Mas Hari bilang, alah Ustaz Ahmad itu paling-paling wis ngomong kaya ngono kuwi mbuh bener mbuh ora. Teko diempet ngono malah ora anger wong ngerti kan gitu. Nah, ini lho para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ghibah ora rampung-rampung nek dirusi. Nah. Al-istighol bi amalin minal a'mal, menyibukkan diri dengan salah satu amal soleh dari berbagai macam amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyibukkan diri menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang nyata-nyata mendatangkan manfaat, itu akan melapangkan dada, itu akan menyibukkan dari sakitnya hati, itu akan mendatangkan kenyamanan buat setiap orang, itu akan bisa menghalangi sebab-sebab datangnya kegundahan, kegalauan atau kesedihan di dalam hati. Nah, gitu. Sepiro nek Mas Hari kuwi critane meng nyanggone Ustaz Huda tok, nek isih ndadak critane ngene wong pirang-pirang. neng gune Mas Wawan, neng gune Mas Rinto, neng gune Mas Miftah, angger wong diceritani, petok wong dalan diceritani, petok neng wong neng ngebis ora kenal dudu sanak, dudu kadang, dudu kanca, dudu kawan, ya diceritani. Ya ora rampung-rampung. Lah, lisan ini akan mempertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Padahal Mas Hariki mengkerungu informasi yang punya masalah adalah saya dan Mas Joko. Ibaratnya contohnya misalkan seperti itu gitu loh. Tapi kenapa sing jenane Mas Hari ndadak kober-kobere? Nah, berpikir seperti itu. Nah, ini loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang namanya ghibah itu menimbulkan kebencian seseorang kepada saudaranya. Nah, benci ini membuat hati ini sakit. Benci ini membuat hati ini sakit. Berbeda dengan senang. Kalau senang hati bahagia. Di sini senang, di sana senang. Otomatis ayo keplok-keplok. Akan seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyibukkan diri dengan salah satu amal dari amal-amal saleh atau menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat, ini bisa menenteramkan hati dari kegundahan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, tahu kerungu Mas Hari, amal soleh.
Amal soleh.
Iya, apa amal soleh?
Amal yang baik.
Oh iya, amal soleh itu amal yang baik. Nah, amal dikatakan soleh itu kriterianya ada kriterianya tersendiri ya. Jika tersusun dari dua unsur yang inti, maka amal itu dinamakan soleh. Jika tidak memiliki dua unsur yang inti ini, maka amal itu walaupun dibilang soleh, tapi hakikatnya bukan amal soleh gitu. Apa dua unsur yang inti? Pertama ikhlas. Ya, menjalankan amalan karena semata-mata diperintah oleh Allah Ta'ala. Karena semata-mata mencari ridho dan mencari pahala, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah, bukan karena yang lain. Ini yang pertama, itu namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu manut aturan. Ya, gitu ya. Mutaba'ah itu manut aturan. Aturan siapa? Aturan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk mengikuti para rasul. Itu karena tujuan diutusnya para rasul itu untuk mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Makanya umat tinggal mengikuti para rasul. Nek ora melu ya berarti dia tidak mendapatkan jalan yang terbaik yang ditunjukkan oleh Allah melalui lisan para rasul dan kitab-kitab suci gitu. Nah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melakukan amal saleh, maka manakala amal itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, itu makna la ilaha illallah. Yang kedua, amal itu yang telah ikhlas dilaksanakannya ming manut contoh dari Rasulullah, bukan dari yang lain. Ini makna Muhammadun Rasulullah. Berarti syahadat ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu mengisyaratkan bahwa kita melakukan amal, jika dikatakan soleh, itu manakala tersusun oleh dua unsur, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua untuk bisa menyibukkan diri dengan amal-amal soleh serta menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga umur kita seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Isa alaihi salam yang mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku ini, Nabi Isa, berkah dimanapun aku berada. Jadi khasnya seorang mukmin itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan dimanapun mereka berada, gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hairudin di kesempatan sore kali ini. Masih membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghilangkan penyakit hati. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-10, yakni menyibukkan diri dengan amal soleh dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saatnya kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, ya, dan insya Allah nanti kita akan bacakan kalau itu SMS dan juga WA untuk mendapatkan nasihat dari Ustaz Tamat Yainuddin. Anda pun kalau Anda ingin telepon secara langsung, silakan juga Anda bisa manfaatkan line telepon 0822-6531-4444, ya. Untuk SMS dan juga WA silakan di 0857-2500-9444. Dan satu persatu SMS dan juga WA yang sudah masuk akan saya bacakan. Yang pertama kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz.
Ya.
Tidak menyebutkan nama ini, Ustaz. 30310. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk saudara atau orang tua yang sudah meninggal, apa kewajiban dari saudara kepada mereka, si mayit? Apakah dengan membacakan Al-Quran itu termasuk berbakti kepada saudara tersebut, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebenarnya untuk saudara itu tidak ada hubungannya, ya Mas Arya. Kalau orang tua dari anak itu memang ada hubungannya. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, ya sudah. Apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Hak muslim atas muslim yang lain itu kan ada 6. Yang pertama, nek salam dijawab. Kedua, ndak urut ya nih, tidak urut. Nek minta nasihat, suruh menasehati. Nek ngundang makan, kon mendatangi, mengiyakan. Terus nek loro, kon ngilii. Terus nomor 5, jika dia bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka suruh membaca yarhamukallah. Kemudian yang ke-6, jika dia meninggal dunia, suruh menghantarkan falyat ba'hu, menghantarkan ke kuburannya. Wis minggu tok. Jadi hak seorang muslim yang meninggal dunia dari muslim yang lain adalah dimandikan. Wis saiki ana sing mandikan. Dikafani. Wis saiki ana sing ngafani. Disolati, senyolati ya bisono. Ah, udah toh. Itu makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini, sing wong liya wis ngelakoni berarti dosa yang lain yang tidak melakukan sudah gugur. Tapi kalau ndak ada yang melakukan, ya dosa semua gitu. Itu namanya fardu kifayah, yaitu ngobani jenazah. Mulai dari apa? Memandikan, mengkafani dan mensolatkan. Adapun mendoakan, ini hak setiap muslim yang telah meninggal dunia itu punya hak untuk didoakan, dimohonkan ampun dosa-dosanya. Makanya cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam hal mendoakan saudara-saudara muslim yang telah meninggal dunia, beliau adalah ziarah kubur. Ziarah kubur kan ada doa-doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga kita sering mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dari doa ini mengisyaratkan bahwa kita seorang muslim perlu mendoakan saudara kita. Ya, jadi didoakan saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, perlu kita doakan kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dilapangkan kuburannya, dan diselamatkan di hari kiamat serta dimasukkan ke dalam surganya kelak. Terus didoakan kayak gitu itu. Makanya kita ada doa assalamualaikum ahlat diyar, itu doa kalau ziarah kubur, ya, doa kalau ziarah kubur. Assalamualaikum ahlat diyar qaumin mu'minin wal muslimin nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penduduk kuburan, yang mukmin laki-laki dan perempuan, yang muslim laki-laki dan perempuan. Nah, ya kan, salam sejahtera buat kalian. Besok saya juga akan menyusul kalian. Nah, kan gitu. Salamnya kepada ahli kubur. Gitu ya, Mas Hari. Ya. Untuk saudara, kakak, adik gitu itu, ya itu kita doakan seperti itu. Kalau yang meninggal dunia itu orang tua lah, anak melakukan amal soleh, pahalanya diniatkan untuk orang tuanya bisa. Kenapa? Karena anak soleh ini bagian dari usahanya orang tua gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Mas Irfan di Jepara.
Oh iya.
Ini pertanyaan sering juga tidak terjawab, tapi ini coba kita angkat di sini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau hari Jumat pas maghrib itu Ustaz, itu katanya saudara-saudara yang sudah meninggal itu pada datang ke rumah Ustaz. Itu apakah ada tuntunannya?
Iya, memang ada nyanyian sih. Ada nyanyian saben malam Jumat ahli kubur tilik oma, saben malam Jumat ahli kubur tilik oma. Soli wa salim da iman alah mada dan seterusnya gitu ya. Ada nyanyian memang. Cuman ya gini Mas Hari. Kalau dulu pas saya mempelajari ilmu perbandingan agama gitu ya, itu di agama Hindu memang ada keyakinan kalau orang yang sudah meninggal dunia itu nanti bisa hidup lagi dalam bentuk sesuai amalnya gitu, sesuai amalnya. Artinya kalau amalnya baik ya nanti kalau sudah mati menjelma apa gitu yang baik, tapi kalau amalannya buruk ya nanti menjelma apa yang buruk gitu. Itu di agama Hindu yang saya pelajari dahulu gitu. Adapun di dalam Islam, masalah orang yang sudah meninggal dunia ini masuk ke masalah alam ghaib. Sementara Allah Ta'ala sudah memberitahu wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Adanya dirahasiakannya ilmu ghaib dari manusia itu sebagai bentuk Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi manusia itu hanya disuruh berkata dan berbuat sebatas yang dia tahu. Kalau dia memaksakan diri berkata dan berbuat yang tidak tahu, nanti akan bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Kerkasak kayak gitu. Nah, kaitannya dengan orang yang telah meninggal dunia itu sudah terhalangi oleh alam barzakh. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nah, gitu ya. Jadi hidup dan mati itu sudah terhalangi oleh alam barzakh. Jadi kalau dalil yang menyebutkan itu orang yang sudah meninggal dunia ya tidak hidup kembali gitu. Kalau dalam dalil yang ada seperti itu. Adapun ketika Mbah Rono dulu kecelakaan neng Etan Gapuro Gentungan, nah, terus bengi-bengi Kang Marto lewat numpak pit dicelui to, nah, suaranya persis Mbah Rono. Padahal Mbah Rono seminggu yang lalu Jumat Kliwon meninggal dunia. Wah, akhirnya Pak Marto bulu kuduk itu ngadek kabeh, gitu itu diabot langsung melayu diubel, malah sepedane sempal ora iso melayu, sepedane tinggal kemudian non melayu tambah kepleset. Nah, dan perdu ini ngat hahaha harap yang dikwe. Oh, tambah mati, setengah urit, setengah mati, kaku dia. Nah, ini memang biasa terjadi, Mas Hari. Suara-suara bahkan rupa itu biasa terjadi. Tetapi pengalaman yang sudah ada itu adalah jin. Jin memang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa menjelma. Dan jin itu kerjaannya yang nggawe menungso tambah dosa. Dalam surat Al-Jin ayat 7-6 kelali aku. Dalam surat Al-Jin, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohanqa. Sesungguhnya di sana ada lelaki dari kalangan manusia dan jaluk tulung neng lelaki dari kalangan jin, maka jin itu menambahkan sesat dan dosa. Nah, gitu. Nah, itu kalau ada orang meninggal dunia kemudian tahu-tahu ada suara lek dilihi loh kok ming suara tok padha mira jamak wedi mengkorok, nah, kan gitu ya, itu suaranya suara jin. Kemudian kalaupun ngetok dengan wajah yang sama persis yaitu juga jin. Jadi kalau yang di kuburan ya masih di kuburan ditemani oleh amalnya. Jika amalnya baik ya di situ ada sahabat yang baik menemani dia. Jika amalan buruk ya dia memiliki sahabat yang buruk yang menemani dia sampai di hari kiamat. Dia tidak kembali ke dunia seperti itu. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu seperti itu, Mas Hari. Jadi sekali lagi mohon maaf para pendengar, barangkali keterangan saya kok kita rotok gitu karo biasane gitu ya. Ya mohon maaf. Jadi karena ada pertanyaan ya saya jawab yang sebisa saya. Setahu saya seperti itu. Wallahualam, kalau memang ada kiai atau ustadz yang lebih tahu dari saya adanya kebenaran orang yang mati hidup kembali itu, wallahualam. Jadi gitu. Kalau yang biasa dinyanyikan itu kan memang dulu pernah ada pesanan mbah-mbah tua itu, angger malam Jumat kuwi ahli kubur do tilik omah. Mulane khusus anak-anak wedok kuwi kon do ngebaki genrong, Mas Hari. Soale ahli kubur angger tilik omah sing dijujuk genrong. Mbah apa mergo ngelak apa ndelokke putune iki keset apa ora ngono ya dilik genronge. Ya kuwi ya ming jarine namanya gaib. Gaib itu ya kita bisa mengatakan hal yang gaib itu karena ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih seperti itu. Dan alhamdulillah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu dipelajari di beberapa pondok pesantren. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita ke Kang Maulana di Purwodadi.
Oh, Kang Maulana, ya.
Ini tafsir ini kelihatannya tadi. Tafsir Al-Quran ini, tafsir ayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa perbedaan maksud kalimat ya malun dan yaf'alun dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa maksud dari perbedaan itu? Di satu ayat Allah memakai redaksi ya'malun dan di ayat lain yaf'alun. Ini mohon nasihatnya, Zat.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Di dalam Al-Quran ada kata-kata ya'malun. Contohnya wa ya'maluna amalan soliha fal ya'mal amalan soliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Melakukan amal soleh. Terus ada kata-kata wa yaf'aluna ma yu'marun. Seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ada kata-kata yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa ya'mal amalan fal ya'mal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah melakukan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, beda toh? Mengerjakan apa yang diperintah, yang satu mengamalkan amal soleh. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Secara detailnya saya kurang tahu. Nanti kalau sudah dapat keterangannya kita sampaikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz nasihatnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti di Tloroh Grobogan, Ustaz.
Ibu Siti?
ZTJ itu Siti, bacanya Siti di Tloroh Grobogan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini usia saya 32 tahun. Apakah saya boleh ikut berjamaah sholat Jumat ini, Pak Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya, iya Mas Tadi.
Usianya Ibu Ziti ini
Ibu ya,
iya, 32 tahun. Ha-ha. Apakah sudah boleh ikut sholat Jumat berjamaah?
Sudah boleh ikut.
Mungkin 32 tahun sudah tua atau bagaimana mungkin.
Oh, gini. Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki yang mukim, yang sehat, yang tidak mampu ke masjid. Itu tidak wajib karena sakit atau karena safar. Itu laki-laki yang tidak mampu ke masjid karena sakit atau safar, itu tidak wajib Jumatan. Nah, laki-laki itu yang wajib Jumatan. Kalau perempuan tidak wajib. Perempuan tidak diwajibkan Jumatan. Tetapi dia sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Adapun perempuan pengin ikut sholat Jumat ke masjid, maka boleh. Dan sholatnya juga tetap seperti halnya orang-orang yang Jumatan, ya, kalau dia ikut Jumatan. Dan tidak usah sholat zuhur karena dia sudah ikut Jumatan ke masjid. Ini berlaku untuk wanita umur semenjak balig sampai sepuh. Nah itu, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ya, wanita umur berapapun, ayu paura, ya, itu ketika dia sholat Jumat diperbolehkan dan sholat zuhurnya gugur. Tetapi jika dia tidak sholat Jumat, maka dia sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Karena memang ada sebagian orang memahami wanita itu wajib wajib Jumatan, Mas Hari. Nah, para ulama sepakat Jumatan itu hanya wajib bagi laki-laki. Nah, perempuan enggak. Nah, tapi kok eneng wong dipaham kong nu melu melama ngendi rarti aku. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga sebagian orang punya pemahaman perempuan yang tidak Jumatan, maka dia sholatnya di rumah 2 rakaat. Iki yo mbah kuwi, kok aneng paham kaya ngono wae alam, tapi yang jelas saya sendiri belum pernah menjumpai dari kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama yang seperti pemahaman orang ini. Jadi yang saya tahu adalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu Jumatan, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, bukan perempuan. Adapun perempuan umur berapapun, kalau dia ikut Jumatan boleh, dan sholat zuhurnya sudah gugur ketika perempuan ini ikut sholat Jumat ke masjid. Kemudian perempuan yang tidak ikut sholat Jumat ke masjid, dia sholat zuhur di rumah dan tetap 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh waktu sholat pas baca Fatihah itu kita memejamkan mata dengan tujuan supaya lebih khusyuk? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Kalau sholat itu anjuran Rasulullah SAW supaya kita melihat tempat sujud. Supaya kita melihat tempat sujud. Dan kita dilarang melihat ke atas. Ma balu aqwamin yang zuruna ilas sama. Karepe dopiye to wong-wong kuwi salat kok ndangak gitu ya kata Rasulullah. Jadi kita tidak diperbolehkan. Kita makruh hukumnya sholat melihat ke atas. Berarti hukum asal sholat itu kon melek gitu, melihat tempat sujud. Namun jika kita merasa terganggu sehingga kita lebih khusyuk manakala memejamkan mata, memejamkan mata juga tidak dilarang. Memejamkan mata di dalam sholat juga tidak dilarang. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih. Kita ke Ibu Sumarmi.
Ibu Sumarmi ya.
Yang ada di Jepara.
Barakallahu fiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya agar kita ini selalu ingat terhadap azab Allah yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat nanti Ustaz?
Agar kita selalu ingat akan azab Allah Ta'ala yang pedih di akhirat, ya kita terus banyak-banyak menuntut ilmu. Kemudian kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh pembantunya, beliau itu setiap bepergian kalau melewati kuburan itu menangis. Menangis sejadi-jadinya gitu. Kemudian pembantunya mengatakan, "Ya Utsman, engkau ini diingatkan surga dan neraka biasa-biasa saja. Tapi begitu melihat kuburan kok menangis kayak gitu?" Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Ya, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alam kubur itu awal mula nasib seseorang di akhirat. Jika di kuburan kepenak, setelahnya lebih enak. Jika di kuburan rekoso, setelahnya lebih rekoso." Nah, gitu ya. Kata-kata rekoso, jika dia tersiksa di alam kubur, maka setelah itu lebih tersiksa lagi. Ini yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis ketika melihat kuburan. Kemudian supaya kita menangis atau takut dengan azab Allah Ta'ala, kita juga mengenal Allah, membaca ayat-ayat maupun hadis serta keterangan para ulama tentang ma'rifatullah. Harus memiliki ma'rifat kepada Allah Ta'ala dengan ma'rifat yang tinggi, yang sebenarnya. Jika kita kenal Allah Ta'ala, maka akan muncul rasa takut. Dan yang paling kenal Allah adalah para ulama. Sehingga yang paling takut kepada Allah, para ulama. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya, hanya para ulama yang paling takut kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya. Berarti, untuk menjadikan kita ini senantiasa takut kepada Allah, takut akan azab-azab Allah, sehingga lari dari bermaksiat, maka adalah dengan cara menuntut ilmu, sampai kita mengenal Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, dan yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah di dalam hadis-hadis yang sahih ini. Kemudian selain kita mengenal Allah, kita juga bergaul dengan orang-orang ahli ilmu. Kemudian kita juga memperbanyak zikir, mengingat Allah, muraqabatullah, merasa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dan begitu seterusnya, insya Allah kita akan semakin muncul rasa takut. Makanya para ulama itu semakin dalam ilmunya, dia semakin tawadhu. Para ulama semakin dalam ilmunya, semakin tawadhu. Ya, air berteriak, tanda tak dalam. Terus, apa Mas Hari?
Air beriak, tanda tak dalam.
Terus eh?
Ya udah itu kan.
Oh, lasing air tenang
menghanyutkan
kah? Biar kah?
Beda
ya
konteksnya.
Air berteriak, tanda tak dalam. Wong yang kagian ngomong, kagian ceramah, kui malah biasane ndak banyak ilmunya. Tapi kalau orang alim itu banyak diam. Dia akan berbicara hanya kalau diminta. Kon ceramah, ngono kui. Tapi nawak-nawak ke ronor ini ngandani wong ceramah, air berteriak, tanda tak dalam. Biasane ngono kui. Wong sing kagian bijeni wong-wong liya, seakan-akan dia itu orang yang paling bertakwa, dia itu orang yang alim gitu ya, justru dia yang akan kesandung-sandung, tertimpa oleh beberapa macam kemaksiatan dan tidak merasa seperti itu. Berarti yang bisa kita ambil pelajaran dari air berteriak tanda tak dalam, kita terus memperbanyak menuntut ilmu serta bergaul dengan ahli ilmu. Dan mawas diri, banyak berzikir, merasa muraqabatullah, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sarana yang akan membawa kita semakin takut kepada Allah Ta'ala dari azab-azabnya gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Yang lainnya kita akan simpan, Ustaz.
Ada yang lain tuh? Tanya.
Masih ada tiga ini, kita ambil satu dulu. Yang dua kita akan bacakan nanti malam, Ustaz.
Ya, nek cukup saya apa-apa, Mas Ari.
Gitu, Ustaz, ya. Ya. Dari Ummu Ilham di Ambarawa dulu, Ustaz.
Piye?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kiat-kiat agar kita bisa menjadi karyawannya Allah, khususnya bagi kita yang wira swasta ini, Ustaz?
Cara-cara agar kita menjadi karyawannya Allah bagi karyawan, bagi orang-orang swasta, itu kita kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Juga ayat yang berbunyi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, ibadah sembelian kurbanku, hidupku dan matiku adalah karena Allah, untuk Allah Rabbul Alamin. Jadikan seluruh kegiatan kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadikan seluruh aktivitas kita sehari-hari sebagai hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu menuntut ilmu agar kita mengetahui amalan apa saja yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan amal apa saja yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan pekerjaan duniawi, jika pekerjaan itu tidak diridhai oleh Allah, bagaimana mungkin kita niatkan ibadah? Jika kita menjadi karyawan di salah satu perusahaan atau PNS, kita pegawai, jika ternyata amalan itu diridhai oleh Allah SWT, maka kita bisa meniatkan hal itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Ta'ala. Tujuanku nyambut gawe ke nguripi anak bucu, golek ke rezeki anak bucu sing halal barokah, ke sanggung ibadah. Nah, itu namanya ibadah. Jadi amalan-amalan yang diperintahkan itu menunjukkan itu diridhoi oleh Allah SWT. Amalan-amalan yang dilarang itu menunjukkan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, yang tidak diridhoi Allah, bagaimana kita niatkan itu sebagai ibadah? Nah, makanya perlu kita menuntut ilmu, mempelajari amalan yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah apa tidak gitu. Wallahu ta'ala alam. Yang lain, lorone.
Baik, dari Mbak Rizka Nurul di Salatiga.
Rizka Nurul, ya pi.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya arti dari wiridan ya khawiyu, ya matinu, dan selanjutnya waktu tahajud ini Ustaz.
Ya kawiyu ya matinu, itu zikir yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan keselamatan di jalan biasanya. Ya kawiyu ya wakiyu ya bakiyu. Nah, ya kawiyu ya bakiyu ya kawiyu. Terus ini Asma'ul Husna itu tidak sekedar kita memanggil Allah yang Qawiyyu, tapi kita terus memohon pada Allah. Misalkan ya Rahman irhamna, ya Ghafur ighfir lana, ya Rahim irhamna, gitu. Jadi nek ya Qawiyyu ya kita kudune njaluk ikwi anna, ikwini ya Wahidat yang Maha Kuat, berilah aku kekuatan gitu. Tapi kalau kita zikir dengan ya kawiyu, ya matin, ya kawiyu, ya bakiyu, ya gawiyu, dan seterusnya, kok ya gawiyu, bukan. Ya kawiyu, ya bakiyu, ya goniyu, ya matinu, seperti itu. Ming diceluk Allah tok. Nah, saya belum mengetahui adanya keterangan dari para ulama mengenai wirid-wirid yang memanggil Asma'ul Husna, tapi tidak ada doanya. Gitu, saya belum tahu. Wallahu ta'ala a'lam.
Iya. Yeah. Baik, satu lagi Pak Sarto di Keradenan Purwodadi.
Oh ya. Yeah.
Assalamualaikum Ustaz, mau minta dikir di waktu pagi dan sore yang dari Al-Qur'an. Dari Mas Sarto Keradenan Purwodadi.
Ya zikir sapu jagat kuwi bae. Yang dari Al-Qur'an, zikir pagi sore, kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya kita membaca itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ayat kursi itu yang dari Al-Quran ya. Itu setelah subuh sama setelah asar. Setelah subuh sama setelah asar kita membaca Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau doa, mau berdoa ya setiap saat kita berdoa, ambil doa dari Al-Quran seperti doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta apa saja tentang kebaikan. Dan termasuk sakit itu adalah juga bisa dijadikan hasanah, kebaikan. Ketika sakit itu menyebabkan si sakit ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya hasanah tidak mesti harus sehat, tidak mesti harus duit oke, tidak mesti. Nah, gitu ya. Jadi doa sapu jagat itu bisa kita baca di setiap saat, tidak hanya pagi dan sore. Wallahu ta'ala alam. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada keterangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu merupakan kesalahan dari saya dan dari syaitan. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kekuatan kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.